Eta genero beltzaz solas egitetik, ba, errealitate beltzetaz solas egitera pasoko gara orain, izan ere, badakizuen, Nafarroko gobernuak, UGEP, udalez gaindiko eragina duen plana gisa, izendatu du berriki erdizko meategi proiektua. Horrek erdizko ingurunearen kudeak eta horren gaineko erabakia ba kentzen dio kendu dio Baztango udalari eta ondorioz baita Baztango herritarrei ere. Fernando Ambustegi Baztango alkate arratsaldeon.
Bai, zire.
Arratsaldeon ba zerbait errateatik, ez? Errealitatea uneko beltza dugu.
Bai, bueno, atxaldeona dago.
Atxaldeona dago, hoiegia da.
Baino, bueno, oraintzen ibeltzako kideak izan dugu, ez? Ta nitzen nere baiteko, ez? Euskal Novela Beltzaren astapenek baute lotura arrasestue baztan egin, ez? Eta uste dut horrek segitzen duela, ez? Ilbeltza beka, Ilbeltza, Euskal Novela Beltzaren astea eta gero, bueno, edozein literatura beltzeko ba sorkuntzetan gaur egun edozeinek balio du. Ordu aroztegia, ordu berdiz, bueno, beti kanpo injerentziek eragindako sorkuntza beltzak.
Hoixe da bera, ez? Makroproiektu guzti hoiek ere bai azkenean gure lurralde hau astintzen dutenak, ez? Erdizeko borroka ja badarama urte batzuk ezagutzen ez duenarentzat, nondik sortzen da, nondik abiatzen da guzti hau?
Kanpotik, Kanpotik, Paristik eranen nuke, ba multinazional batetik eta bueno, hemen ba Magnesitas Navarras enpresatik, ez? Magnesitas Navarras enpresak ba bere garaian jakin zuen hemen erdi zen altxor bat bazela lurrazpien bastandarre baginak igun duela milaka urte altxor bat ginuela eta badakigu badugule hor erdizko bazkalekuan baino Magnesitas Navarras multinazionalak ba orduen jakin zuen 2001etik edo uste dute hasi zela afera hau duela 20 urte pasa ez hortzen ba altxor bat zuela jakinta altxorroi erauzi nahi izan zuen eta bueno baztan etorri zen horren bile eta hori lortzeko ba bere esku zagona egiten saiatu zen bueno funtsean eta laburkieratan baztan erosten eta bueno izan ziren saiakera batzuk zorionez nire ustez herritarren borrokai esker ez zuten ondoriorik izan, edo ondorio positiborik Magnesitas Navarrasen dako, eta 2008an uste dut, bueno, gibelat pausu bat eman zuen, eta, bueno, baztandarren kontrakotasuna kusita, ba, ezin zuen ez, erdietxi nahi zuena, ba, gibelat gantzen. Eta hortxe, egon da proiektua, bueno, lo edo, erranen dugu. Lo proiektua, baina, bueno, hemen argi ginuen, bueltatuko zirela, ez? Beren altxorraren bila. Eta egia da, nire ustez, azken urteoketan haunitz landu dutela proiektua. Bertze zirrikitu batzuk biletzen ibili dire, bertze aliatu batzuk, edo lehenagoko aliatuekin aliantza berriek eta estrategia berriek garatutuzte, eta azken urteoketan, bizpiru urteoketan, baina kusi dugu heldu zirela berriz ere eta untekoan ba bertze modu batera txisteratik atra dute prosis bat edo udalaz gaindiko eragina duen proiektu bat eta horren bidez tramitatzen saiatu dira eta bueno momentuz bederen ongi atrazaie jokaldi ez egia da ikasi dutela nire ustez iraganetik eta bueno erabilituzte beren trikimailuek bertze bide bat hartzeko.
Hoxe da, bera, proiektua momentuz, ez da aintzinetan herritarrek aski argi errandutelako hasieratik gainera, zein den honen inguren duten iritzi, ez? Azkenean erdiz, baztandarrentzat, zer da, ze paraje da?
Bo, paraje handi eta eder bat da, naturala, ez? Baztango bazkaleku bat, hiru bazkaleku komunaltu etxiek, baztanek, Lizartzu, Belat eta Erdiz, eta Erdiz da haundiena eta oberena, gainera, ez? Bazka oberena duena. Eta, bueno, hau ez da, ba, duela 20 urte hasi, hau duela mileka urte hasi zen. Mileka urtetik unat, baztango abeltzen eta nekazariek baliatutuzte, Erdizko bazkalekuek, beren azienda alatzeko. Eta gaur den egunean ere, hor segitzen du, jakine da, nekazari eta abeltzain gerota gutiago badela, baina gaur den egunean, 2023an, 4-50 abeltzainek, 4-50 familiek, eramantuzte beren aziendak erdizera alatzera. Ez, orden, gaur den egunean ere, alde hortatik, arras-arras garrantzitsue da. Ez bakarrik ekonomikoki, kulturalki, aisialdirako ere bai, erabiltzen du jende honitzek, baina, bueno, hor, ez, enpresa hauek, ez, multinazional hauek, eta Nafarroko gobernua, ez ezagunatzen du hau, bien artean orkestatutako gauze bat dela, eskutik ari direla, ok, ekonomia jartzen dute aitzakiatzat edo proiektu hau arrazoitzeko. Baina, bueno, niri lotxamangarri duritzen zait, ganden astean, Nafarroko gobernuak atazuen oharra, ez? 29 lanpostu izaren omen dira hor. Eta ez du erraten 29 lanpostu berri sortuko direnik ere. Ze uste dut, oia bertze txosten batean, bortz edo 8 lanpostu berriz ari garela. Bortz edo 8 lanpostu.
Eta
gainera 28 urterako. 28 urterako proiektu hamen da hau. Orduan, iraungitze data badute, galdera bat da, zepastiko da, mendiko 28 urtera, edo zepastuko litzateke, hau ez delako inen. Zepastuko litzateke lanpostuekin mendiko 28 urtera, ba, gaur bezala, ez? Baino, lehenago zepastuko litzateke hau eginen balitz. 49 familia hoiek zer inen dute? Haziendak endu. 49 familia aigara aspiratzen, bortz lanpostu berri sortzeko. Hoi lotxamangarria da. Eta gainera, bastandar guziena diren lurrek hartu, ebatxi, eta multinazional batei eman, bere sakela gehiago betetzeko. Horrek ez du izanik edo bai, elasketa bat da bai.
Zein izan da, Nafarroko gobernuen jarrera urte guzti hauetan, jakinta argi zein den bastandarren iritzia?
Bere bidea itia, bastandarre entzungo horrinez, ez? Binta berriz, hori pastu de, bastango udala, bastango batzar nagusia, bastango erakundeak direnak, behin baina gehiagotan solastatu dire eta iritzie eman dute, hoi erakunde aldetik, herritarrak karriken ere haunitzetan solastatu dire, azkena ganden urtia ustu eta pirilan izan zela, Iruñan egindako manifestazio jendetsue, orduen alde batetik eta bertzetik, ba, binta berriz iritzie eman dugu bastandarrek, ez? Eta, bueno, Nafarroko gobernuak ba, bertzaldera behiretu du, eskuinera, Magnesitas Navarrasen bulegoan ontzagon, arat, berai laguntzeko, eta berai bidea erresteko gu azpiratuz. Eta, hoi atradutxisteratik ez, uge pau, zertako, baztango herritarrak, baztango erakundeak alde batera uzteko, eta gure lurrak ebatxiz multinazional batei emateko.
Aspalditik sortu zen hasiera-hasieratik erdiz bizirik plataforma guzti hau defendatzeko. Erabaki honen aurrean, zein da orain erdiz bizirik plataformatik erraten dena? Ze aukera daude orain?
Bueno, erdiz bizirik galdin barko zinion, ez? Oia, baina, bueno, pentsatut erdiz bizirikek, gu bezala, udaletxetik edo batzar nagusitik, izan ere, herri lurrak edo lur komunalak batzar nagusiak kudeatzen du, ez? Ba, guk segitiko dugu bastandarren eta bastango lurren defentsan. Gainera, udaletxean kasuan edo batzar nagusien kasuan gure ardura da, gure erantzunkizuna da, legalki, ez? Gure karguak hautetxi bezala hartu ginuenetik. Herrien aldetik, pentsatzen dut, herritarrek, kasuntan erdiz bizirikek, edo zein norbanakok segitiko dela karriken, ez, bere kontrakotasuna adirazten, eta borrokan, alden neurrien, eta aldiren baliabideekin, ba, hau gelditzeko, behin betiko gelditzeko.
Hoixe da, bera, bueno, baki guerdizekoa oraintxe bertan baztanen dagoen, akaso gai nagusienetako bat badela, baina, bueno, ez da bakarra. Erraren dugu ja, hilabetetxo batzuk dara matzazuela ez udalean, eta zeintzuk izan dira pixka bat, lerro nagusiak, lorpen nagusiak, hilabete guti hauetan, zezia honitz izan oraindik.
Ez, zazpiedola, izin dire, nik uste, ez da ordu naldi betere, bueno, batzuten bai. Baino, bueno, ez dakit, ba, erdizkoa, bueno, oraintxe atrada gaia, bet, bueno, hortzagon gaia, doike, eta arras presente, ez, baina, bueno, orai aldatu da zerbait, ez. Eta, bueno, lemiziko zazpile betekotan, egia da, bueno, gure taldean, kasu honetan, alkatetzan dagoen EH Bilduren taldean, denak berri gara, sei hautetxiek berri gara, eta, bueno, ikesten, kokatzen, aratunetian eman dugu denbora bat, baino egierran asmentatik ere baginuen bertze proiektu potolo bat ja abiatu ezena, eta bueno, legintzaldi asmentatik hortan burubelarri aitu garenak hoi nere aldetik, gero ja bertze proiektu honiz daude, baina bueno, zarretxearen afera da, hor badugu zarretxe bat, gainera berriki berriz publiko bilakatu dena, abenduaren batetik zaintzalanak baztan enpresa publikoa arduratzen da zarretxearen kudeaketaz, eta horrekin paraleloki ere zarretxearen erreforma dugu. Ja martxoa pirilan abiatuko da, erreforma integrala, bere sotasunean berrituko da zarretxea, eta hor, bueno, horrek egierran zazpile beteoketatik denbora gehien edo kendudakun proiektua da, eta bueno, nik uste hori orain arte nabarmentzeko eta lorpen gise, ez? Azkenean, bueno, berritze erdietxi ide publifikatzea, horrekariko duen gauz ongu ziekin, ez? Azken finean, bueno, kentzen baduzu, zaintzan, kentzen baduzu, dirua irabazteko nahi hori, ez? Eta hori, inbertitzen baduzu, langileen lan baldintzetan eta egoiliarren baldintzetan, ba, hoi animeleko lorpena da, nire ustez, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ilusio zai gara, gogotsu gaude, bai egoiliarrak, langileak, senideak ere ala daude, ez? Karrikera ere, behin taberiz atra dire, hoi adiraztera, eta, bueno, hoi nabarmenduko nuke, bertze guziek gutxietxi gabe. Ez?
Baztango udalekoa bezalako udal bat kudeatzeak baditu bere zailtasunak, ez?
Bai, batu, bai. Azken finean, bueno, baztan da Euskal Herriko udalerri zabalena, ez? Irurogeita hamabost kilometro karratutu, baina, bueno, 7.800 biztanle gara bakarrik edo, ez? Erranen dugu kako txartean, ez? Eta horrez gain, ez? Amabortzerritu, eta azpiegiturak mantentzeakin bakarrik nahiko lan, ez? Pentsa, 1200 kilometro bide ditu baztanek, horiek mantentzea, ba, pentsa, ez? Beharko genuke bakarrik bideak mantentzeko urteko aurrekontu osoa, ez? Gero, 19 fronton, 32 ur depositu, 14 ikastetxe, 7 mediku kontsulta, ikeragarri da, ez? Bakarrik mantentze lanetan, ez? Ja, hasten bagara gauz berriekin, inbertsioekin edo, badirela, eta izanen direla, ez? Baina, bueno, nahiko konplexua da, ez? Baina, bueno, hortara heldu ginela baginak igun, ez? Eta motibete gaude, eta momentu zindarrekin.
Hoxe, aste honetan hilbeltza astea, eta lehen Elurre eta Xabirekin aipatu dugu ere bai, ez? Ekarpen kulturalak egitea, eta horrelako gauzak landa ere muan antolatza, ba, posible dela erakusten duela ziklo honek, eta ere gehiago arrakastatxoak izatea ere bai, ez?
Bai, gainera, bueno, ni asmentatik, hola, nahiko hurbiletik jarraitu dut, ez? Ez naiz barnean egon, baina bai arras hurbil, eta bueno, aktiboki ere parte hartu izan dut ekitaldiren batean, baina ba, urtero aurten oniken, eta gainera Elurrei ganden egunean erran nire, jo, aurten ezin dut oniken agendakin erkatu, baina bueno, seguro oniken falta diren ekitaldiren batean parte hartuko bai. Dutela, ez? Arras poite da, lujo bada, olako jendia izatea herri batean, pres dagona, ez? Hau dena, hain ongi gainera antolatzeko, ez? Eta, bueno, iraundezala gai, honitzurte.
Hoixo baietz. Ba, mila esker, Fernando, tartetxo honetan gurekin egoteagatik, guk jarraituko dugu orain hilbeltzaren, pos, saretan usartzen eta barrenak arakatzen, Ernesto Pratere hemen dugu, ja, ikusten dute mendik, eta berarekin solas eginen dugu orain tartetxo batean, beraz, ba, mila esker eta ongi segi.
Eskar mila honitz eta goza bera.
Hoixo da.
Aio.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.